Spoštovani preživeli z tega kraja trpljenja, spoštovani gospod Škof, spoštovani svojci trpečih, spoštovani zbrane in zbrani. Z občutkom majhnosti pred odgovornostjo, ki mi je bila naložena s pričujočim govorom, skupaj z vami stojim ob tem ključnem pomniku slovenstva. Mnenja sem, da bi tukajšnji kompleks tistim, kar predstavlja, morali postaviti obok brižinskim spomenikom, srednjeveškim freskam po naših cerkvah, ustvarjalnosti slovenskih reformatorjev, preširnovi rojstni hiši ali volilnim skrinjicam, v katere so Slovenke in Slovenci leta 1990 vrgli svojo odločitev za samostojno državo. Kakor vsi našteti, odraža tudi ta kraj spomina nekaj bistvenega. Nekaj, kar je odločilno zaznamovalo pot slovenskega naroda in slovenske družbe v celoti. A če ni po svojem pomenu nič drugačen od brižinskih spomenikov ali Plečnikove cerkve v Bogojini, je drugačen po svojem značaju. Kako se ob pradavni pridigi o grehu in pokori, ob Trubarjevi cerkovni ordningi ali ob majniški deklaraciji zgostijo ustvarjalni zagon, trma, odločnost, pogum in iznajdljivost naših bolj ali manj odmaknjenih prednic in prednikov, da se na teh razgostila neizmerna uničevalna sisla in norost, žal zrasla iz nederi tega istega prostora, te iste družbe in tega istega naroda. Ni čudnega torej, če bi se večini naših rojakin in rojakov moja primerjava zdela bogokletna. Celo razglašanje tehari za spomenik utegne biti sporno. Toda vse bolje jasno, da ostane družba, ki ob spominu na svoje uspone in epske uspehe ni zmožna gojiti in primerno ravno tako ovrednotiti spomina na svoje najgloblje zdrse v prepad zgodovinskih skušnjav, na pol poti do normalnosti in do zdravega razvoja. Žal slovenska družba kot celota omenjenega spoznanja še ni zmogla dovolj ponotranjiti. Celo več. Seveda marsikje obstajajo pomniki te uničevalne sle in sovraštva, ki so zaznamovala drugo svetovno vojno in predvsem prvo povojno leto, a niso namenjeni obeleževanju trpljenja žrtev, marveč tako imenovanega junaštva, njihovih mučiteljev in krvnikov. Očitno je pogled v brezno takrat divjajočega spopada na slovenskem do te mere grozljiv, da smo se hoteli vse doslej, bolj kot številne druge družbe v srednji in vzhodni Evropi, pred njim zatekati v pravlično, skoraj mitološko podobo svoje skupnostne preteklosti. V podobo, kjer je kristalno jasno, kdo je heroj in kdo je zločinec, kdo je dobra vila in kdo je hudobni čarovnik. Predvsem pa je to podoba, kjer ne žrtve uničevalne sle, ne samo sapojemajoči heroji, nimajo obraza človeka posameznika, marveč se potopijo v brezoblično gmoto, opremljeno z vselej zacementiranimi nalepkami. Ko se bližamo srebrnemu jubileju neodvisne slovenske države, moramo z žalosti ugotoviti, da se je mitološki način razmišljanja zalezel vse družbene pore in ustvaril občutek, da globoko neravnovesje, ki je obstajalo vse obdobje po drugi svetovni vojni, ni odpravljeno. Pojave in posamezne osebe večina družbe še vedno ocenjuje predvsem glede na njihovo mesto v pravličnem svetu, za vse zavezujočih meril pa ni. Vprašati se je torej potrebno, ali nismo prav opomnikom na naše skupnostne zdrse, kakršen je tehajski, vendar le odmerili premalo prostora. Ali ni bil račun, ki smo ga kot družba naredili, Češ da je mogoče čez žrtve uničevalne sle in norosti stopiti na hitro, kot čez brezoblično gmoto, brez potez posameznikov, v navalu optimizma le prelahko se štet. Verjetno smo v njeni popačeni herojski podobi uničevalno energijo, ki se je v prvih mesecih po drugi svetovni vojni povzpela do neslutenih razsežnosti, prehitro in s premalo spraševanja prevzeli v temelj nove demokratične države in pri tem premalo upoštevali, da je bil nastanek te iste države v marsičem zavestno zanikanje takšne zarjavele povojne mitologije. Tudi zaradi tega sedaj stojimo pred zmedeno in do temeljev pretreseno družbo in državo, ki jo je dobesedno ujela zgodovina. In ob tem se le na prvi pogled zdi nenavadno in presenetljivo, da so v minuli jeseni in zimi celo rosno mladi ljudje tirjali zlasti s svojimi simboli, naj se kot skupnost odrečemo še tistim veliko preskromnim korakom, ki smo jih naredili proč od pravlične podobe sveta, k izravnavanju neravnovesja v družbi in k podeljevanju človeškega obraza vsem žrtvam in tudi herojem, ter da se potopimo nazaj v neskaljeno morje povojne mitologije. Ne bomo zgrešili, če v ozadju tega dogajanja razberemo nerazložljiv strah. Seveda ne gre za javno razglašeni in vnovič pravlični plaščega strahu, ki sliši na ime strah pred rehabilitacijo pojavov iz zaprešene preteklosti, marveč za preprosto bojazen, da se bodo iz brezoblične gmote žrtev počasi izrisali človeški, fantovski, dekliški, starčevski, otroški obrazi, da bomo naenkrat zagledali njihova očala in čeveljce. Ne. Tega pogleda slovenski svet, vajen drugačnih spomenikov svojih stvaritev, po vsem videzu še ni zmožen. Ker bi moral ob njem priznati, da mu je uri somraka spodrsnilo in se je zgrudil v prepad norosti. Ker bi se moral sprijazniti s tem, da so ljudje, ki so potem dolga desetletja po drugi svetovni vojni krmarili njegovo usodo, v bistvenem trenutku podlegli uničevalni sli in zavestno dovolili njen rušilni pohod po slovenskih tleh. Seveda po človeški plati ne moremo mimo njihovih lastnih stisk v morda najtežjih trenutkih slovenske zgodovine. Ne moremo mimo tega, da so se odločali sredi najhujšega pritiska od zunaj, ko je slovensko ozemlje doživelo nepredstavljivo razkosanje in je bil ponekod slovenski narod na pragu izbrisa. Vendar jim niti ob upoštevanju teh okoliščin in njihove mladosti nimamo pravice oduzeti odgovornosti za usodno odločitev, da je lahko tudi uničevanje lastnih ljudi, da je lahko tudi zločin nad njimi prava pot do končnega uspeha in do oblikovanja revolucionarne Slovenije po svoji podobi. Še manj je upravičeno, da ostaja demokratična Slovenija 22 let po svojem nastanku talka prizadevan, kako skriti zmotnost in pogubnost omenjene odločitve in kako zakriti obraz njenih žrtev. Ko bomo kot skupnost zmožni slednjim pogledati v oči, bomo lahko odvrgli pravlični oklep. Dotlej pa obstaja nevarnost, da bomo rešitev še naprej iskali pri njegovih dolgoletnih varuhih in jim državo in družbo večinoma prepuščali brez vprašanj, pri čemer bomo še naprej kot zadnji 20 leti pristajali celo na globoko neravnovesje in pomankanje objektivnih meril v Sloveniji. Kot rečeno, teharje so in morajo vedno bolj postajati spomenik v tem prostoru nakupičene uničevalne energije in njenih žrtev in so kot take žal vtisnile slovenskemu svetu neizbrisen pečat. vendar bi morali v temelje svoje države namesto te za herojstvo zamenjane uničevalne energije ugraditi trpljenje vseh posameznikov na Slovenskem, ki so se znašli v nekem podivjanem času in to ne glede na to, kdo je hotel z njihovo smrtjo skovati kamenček v mozaiku svojega domnevnega junaštva. Omenjenega nam ni potrebno narediti v prvi vrsti zaradi njih. V krščanskem upanju si namreč nad njihovimi zadnjimi zemeljskimi bivališči drznemo ponoviti tudi ob vhodu v ta spominski park zapisane besede iz knjige Modrosti. Očem nespametnih so ste zdeli mrtvi. Njihov odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru. Od mitološke logike se moramo posloviti, da bi bili kot skupnost deležni vsaj odsevov njihovega miru, kar nam, kot trdno verjamemo, od tam, kjer ni več solz, želijo tudi oni sami.